Bună seara! Bine ați venit la curs! Haideți să ne rugăm! Tată, mulțumim pentru dragostea ta, prezența ta aici și acești studenți minunați și apoi cei care ne ascultă pe internet. Te rugăm să îi binecuvântezi și să ungi ascultarea acestui curs. Amin! Amin! Bun! Începem un capitol nou astă seară și cred că vom sta două săptămâni. Astă seară și peste o săptămână și vom vorbi despre Biblie. Da, deci vorbim despre Biblie și răspundem la întrebarea: este Biblia adevărată? Ce înseamnă asta? Că dacă e adevărată, da, ce acuzații ar fi? Acuzații. Acuzațiile care se aduc Bibliei. Sunt foarte multe acuzații. Cine aduce acuzații Bibliei? Cei care nu vor să creadă ce e scris în Biblie. Am citit un pic dintr-o carte care era New Age, dar vorbea numai despre Dumnezeu și Iisus Hristos și m-am uitat la ce înseamnă pentru ei Iisus Hristos și ei ziceau că Iisus Hristos e ce e sfânt în tine, care niciodată n-a încetat să fie sfânt, e tot timpul în permanentă legătură cu Dumnezeu. Deci erau concepte New Age. Iisus Hristos nu era Fiul lui Dumnezeu care a venit acum 2000 de ani pe pământ. Da. Și apoi, căutând să aflu mai multe despre carte, eu nu sunt un om așa care studiez mult. Spre exemplu, pastor John, când vrea să vorbească despre cineva, se duce și cumpără cartea și o citește pe toată. El a zis că nu poate să vorbească dacă nu a studiat înainte. Dar eu m-am dus pe internet și am citit din Wikipedia. Și editorul acelei cărți a scris, în cuvintele lui, a zis că dacă Biblia e adevărată cuvânt cu cuvânt, atunci ce am scris noi aici e demonizat. Editorul acelei cărți a scris. Deci, de ce nu vor oamenii să creadă în Biblie? De ce atacă oamenii Biblia? Pentru că nu vor să o creadă cuvânt cu cuvânt. Și atunci, care sunt acuzațiile asupra Bibliei? Că e scrisă de oameni. Asta e acuzație. Ați mai auzit asta? Ați mai auzit? A, Biblia nu e o carte sfântă, au scris-o niște oameni. Ați mai auzit lucrul ăsta? Eu am auzit asta de la mulți oameni. Că a fost modificată, da? Iar variații ale acestei acuzații sunt că Vaticanul a scos din Biblie. Există texte, evanghelii ascunse pe care preoții nu vor să le facă cunoscute. Inclusiv Mahomed și Coranul și atunci toți musulmanii spun asta, Biblia e o carte sfântă, dar a fost modificată. Să nu uităm că Islamul a apărut în secolul 6. Deci la 500 de ani după scrierea Bibliei, după terminarea scrierii Bibliei. Căci Biblia a fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. Moise a trăit în anul 1500 înainte de Hristos și de la Moise până la apostoli s-a scris Biblia. Acum, prin ce vom vedea în cursurile acestea despre Biblie, vom rămâne uimiți de perfecțiunea Bibliei și în felul ăsta un pic răspundem la acuzația că păi Biblia e scrisă doar de oameni. Prin faptul că vedem că Biblia este scrisă perfect și nu are contradicții, și atunci cum au scris 40 de autori în 1500 de ani, pe o perioadă de 1500 de ani, au scris același lucru. Da? Coranul a fost scris doar de Mahomet, bine, că nu el a scris, dar din cuvintele lui, și este plin de contradicții, deci din învățăturile unui singur om. Bun, că a fost modificată, da, sau alta acuzație că sunt povești. Da. Ați auzit acuzația asta, sub diferite variații, că na, nu trebuie să iei cuvânt cu cuvânt ce e în Biblie, sau alții spun că Biblia trebuie citită printre rânduri. Acum, e adevărat că Biblia e adâncă, are o adâncime infinită și Dumnezeu ne dezvăluie, dar asta nu înseamnă că primul înțeles care e acolo nu este adevărat. Bun, deci asta vom studia astă seară și săptămâna viitoare. Acum, noi vom aborda această temă și vom răspunde acestor acuzații printr-o metodă foarte științifică și rațională și deloc creștină. Deci ce studiem noi astă seară și săptămâna viitoare este o metodă științifică ce se aplică textelor antice. Deci nu e o metodă creștină care se aplică Bibliei. Este o metodă științifică ce se aplică oricărui text antic. Dacă ați auzit de scrierile lui Herodot, de Aristotel, de scrierile lui Cezar, de orice text antic, trece prin aceste trei filtre. Sunt trei teste care se aplică unui text antic pentru a se demonstra veridicitatea sa, că e un text adevărat. Și dacă eu sau un om ar inventa un text antic scris în greacă și pe papirus și l-aș arde pe margini și imediat specialiștii și-ar da seama că este un fals. Da? Acum să știți că avem acolo pe perete o copie după, cred că este Ioan, capitolul 1, din una din cele mai vechi Biblii complete care există la ora actuală, și e din anul 300 și ceva și e la British Library, deci în Londra. Bun. Acum, cele trei teste vi le dau, vă spun ce înseamnă fiecare, vă puteți nota, dar după aceea ne vom ocupa în detaliu de primul test astă seară. Deci primul test se cheamă bibliografic, testul bibliografic, iar acest test se ocupă de manuscrise, se ocupă de copii, se ocupă și răspunde la întrebarea cât de fidele sunt manuscrisele actuale cu originalul. Trebuie să știm că pentru niciun text antic nu există vreun original. Trebuie să știm că pentru Biblie nu există niciun original. Deci nu există niciun pergament scris de mâna apostolului Pavel, spre exemplu. Dar în același timp, pentru Biblie avem cele mai vechi manuscrise sunt la o distanță de mai puțin de 100 de ani de original. Da? Deci, Biblia a fost scrisă între anul 50 și anul 100. Noul Testament, scuze, ne referim la Noul Testament acum. Noul Testament a fost scris între anul 50 și 100. Anul ăsta de când? Anii de când se măsoară? De la nașterea Domnului Iisus Hristos. Dacă Domnul Iisus și-a făcut lucrarea aproximativ de la 30 la 33 de ani, ca vârsta sa, asta înseamnă că Biblia a fost scrisă, Noul Testament, la 20 de ani după moartea și învierea Domnului Iisus. Până la anul 100 înseamnă la 30, la 70 de ani. Da? Să ținem minte numerele astea. De ce? Pentru că asta înseamnă că Noul Testament, Evangheliile, au fost scrise și citite de oameni care au fost martori oculari ai morții și învierii Domnului Iisus. E foarte important lucrul ăsta. Da? Deci, când evangheliștii au scris despre moartea și învierea Domnului Iisus, cei care citeau erau martori oculari. Și ei ziceau, da, așa este, am fost acolo. La fel, în 1 Corinteni 15, Pavel spune că Domnul Iisus, după înviere, s-a arătat la peste 500 de oameni deodată și apoi adaugă, dintre care cei mai mulți sunt încă printre noi. Oamenii care citeau epistola, și explic imediat ce înseamnă asta, ziceau, da, noi suntem, am fost acolo. De fapt, oamenii nu citeau epistola, ci le era citită. Pe vremea aceea nu exista televizor, legile erau anunțate cu toboșari în piața orașului, lumea se strângea și era anunțată legea sau impozitul, dar epistola era, înlocuia ziarul, știrile. Deci, epistola era un lucru care se citea în public. Deci, să știți că epistolele, evangheliile, erau citite în public, în biserici. Și în timp ce se citeau epistolele, oamenii ziceau, da, am fost acolo, am fost martori. Bun. Deci, nu există originale. Da? Nu există originale pentru niciun manuscris antic. Dar cele mai vechi copii, cele mai vechi manuscrise pentru Noul Testament au mai puțin de 100 de ani diferență față de original. Astăzi nu există carte mai vândută ca Biblia, în mai multe exemplare. Dar asta nu e doar de acum, e din totdeauna. Și la fel a fost și în primul secol și în al doilea secol, când s-a copiat Biblia. Prin comparație dintre toate textele antice, cea mai următorul text antic este Iliada a lui Homer, unde cel mai vechi manuscris e la 500 de ani diferență față de original. Da? Și toți oamenii sunt de acord că Iliada, așa cum o avem astăzi, este asemănătoare cu Iliada pe care a scris-o Homer. Iar pentru scrierile lui Sofocle sau Aristotel, distanța între manuscris și original este de 1400 de ani. Da? Deci, e uimitor, da? Deci asta este, o să vorbim, testul bibliografic, da? Testul bibliografic se referă la manuscrise și de unde putem noi ști că textul pe care îl avem astăzi este identic cu textul original și că nu ne lipsește nimic din textul original. Nu a fost modificat, da? Atenție, când vorbim despre lucrurile astea, ne referim la textul în limba ebraică și greacă. În limba română avem o traducere, la fel în engleză, în franceză, acestea sunt traduceri. Traducerile nu sunt perfecte. Textele în original sunt perfecte. Deci, acesta este primul test pentru un text antic. Al doilea test este testul evidenței interne. Adică respectivul text antic, prin el însuși, stă în picioare sau se contrazice? Da. Iar la testul evidenței interne vom vorbi despre dacă Biblia conține minciuni, apoi vom vorbi despre dacă Biblia conține mituri și apoi despre dacă Biblia conține contradicții. Ca să treacă, să vedem că dacă trece testul evidenței interne. Iar al treilea test aplicat unui text antic este testul evidenței externe. Adică dacă respectivul text antic stă în picioare în lumina altor surse exterioare textului. Adică pentru Biblie vom compara dacă lucrurile spuse în Biblie sunt confirmate sau sunt contrazise de alte scrieri istorice și de descoperirile arheologice. Despre asta vom vorbi. Da? Adică se vorbește despre Iisus Hristos în alte texte sau doar în Biblie se vorbește despre Iisus Hristos? Istoricii vremii au vorbit despre Iisus Hristos. Este pomenit Pilat din Pont în registrările istorice ale romanilor sau e o invenție din Biblie? Astea sunt testul evidenței externe, plus descoperirile arheologice. Da? A existat Ierusalimul, Golgota, templu, toate lucrurile de acolo. Da. Bun. Mă gândesc eu că testul evidenței externe nu se aplică unui mit sau unei poezii. Se aplică scrierilor istorice. Dar Biblia conține adevărul istoric despre Domnul Iisus Hristos și de aceea noi credem că e nevoie să treacă și testul evidenței externe. Bun. Acum un lucru, iarăși un lucru științific, deci o metodă, un lucru ce este o practică comună în lumea științifică este că e nevoie ca textul antic să treacă toate cele trei teste, deci să nu pice niciunul din cele trei teste. Și apoi, iarăși un lucru comun în lumea științifică este să susții o teorie atâta timp cât stă în picioare și nu găsești lucruri care să o infirme, care să meargă împotriva ei. Și atunci, dacă un document trece testele astea, da? Are consistență în el însuși și nu este în conflict cu evidențe externe, atunci trebuie să crezi că documentul acela este adevărat, deoarece acel document este mult mai apropiat de timpul în care s-au petrecut faptele decât de zilele noastre în care unii critici îl contrazic. Și acest principiu este a fost formulat de Aristotel, că trebuie să accepți textul antic dacă nu ai găsit, dacă a trecut cele trei teste, pentru că textul antic e mai apropiat de fapte ca și timp, decât noi, acum ce... Sunt oameni care astăzi spun, da, Biblia nu e adevărat, aia, sunt doar niște povești, sunt, da, nu, la fel. Și apoi, altă, aș mai adăuga o acuzație. Acuzația asta o auzim tot mai mult astăzi, și anume că sunt și alte cărți sfinte. Adică, da, Biblia e sfântă pentru tine, că ești creștin, dar pentru musulmani e Coranul, pentru budiști sunt scrierile lor. Și sunt, aș fi interesat să vedem aceste teste aplicate celorlalte cărți sfinte din alte religii. Nu vreau să mă cert sau să mă bat cu nimeni. Aș fi interesat pentru mine să văd lucrul acesta. Așa cum am spus-o și în cursul introductiv, trebuie să ne folosim creierul și inteligența, pentru că sunt așa de multe dovezi care sunt la dispoziția creștinului. Și fără dovezi, noi acționăm așa cum își bate joc lumea despre noi și zice, păi tu crezi pentru că ai decis tu să crezi. Dar nu poți să-mi demonstrezi și mie. Aia e credința ta personală. Și noi spunem, nu e adevărat. Mai țineți minte, am discutat despre lucrurile astea. Pentru existența lui Dumnezeu, pentru creație, pentru Biblie, toate astea sunt pe dovezi. Credința e necesară ca să ne încredem în Dumnezeu, să-i dăm slavă în Roman 2 și atunci vedem clar toate dovezile. Biblia e adevărată nu pentru că așa am hotărât eu să cred. Asta este o insultă, e o batjocură. Biblia e adevărată datorită dovezilor pe care le discutăm astă seară. În ce discutăm astă seară nu e o chestiune de credință, e o chestiune de dovezi. Și sunt, mă înflăcărez așa, dar Biblia zice în 1 Petru 1:15 să dăm socoteală cu blândețe și cu teamă. Dar mă înflăcărez că de ce nu studiază oamenii? Cum poate cineva să spună, Biblia, sunt niște povești, sau Biblia a fost modificată? Unde ai tu dovezile pentru asta? În realitate, oamenii care spun asta, așa vor ei să spună. Și ei se bazează pe o idee că nu există nicio dovadă. Și dacă nu există nicio dovadă, atunci ei pot spune orice vor. Și nu este adevărat. Na, dar noi învățăm în primul rând pentru noi înșine. Bun. Haideți să începem cu primul test. Testul bibliografic. Deci, la testul bibliografic ne ocupăm de manuscrise. De unde știm noi că ce avem astăzi este identic cu originalul? Poate prin atâtea copieri s-au modificat Biblia, nu? Bun. Dintre toate textele antice, niciun text antic nu are așa de multe manuscrise în limba greacă, în limba originală, ca Noul Testament. Numărul de manuscrise în limba greacă pentru Noul Testament este de 5586. Și unele manuscrise sunt micuțe, spre exemplu, tot la British Library există un fragment de papirus cu o e cât palma mea, cu o bucățică din Evanghelia lui Ioan. Acum, pe vremea aceea, se scria pe papirus sau pe pergament? Pergamentul era din piele și pielea a ținut 2000 de ani. Așa cum puteți vedea în imaginea aia, pielea nu s-a deteriorat. Papirusul era obținut, era o formă veche, primitivă de hârtie. Era obținut din tulpine de plante presate una lângă alta și uscate. Și astea au putrezit. De aia fragmentul ăla din Evanghelia lui Ioan e cu găurele printre el. Puteți să vedeți cum se scria în greacă. Se scria doar cu majuscule, fără punctație, punctuație și fără paragrafe, linii noi și fără capitole. Ce avem astăzi în Biblie, capitole, versete, sunt adăugiri ulterioare. Bun, deci pentru Noul Testament există 5586 manuscrise antice, cele mai multe parțiale, iar unele sunt complete, și mai mult de 20.000 de manuscrise în alte limbi, deci traduceri. Ca să vedeți în comparație cu următorul text antic în clasament, este Iliada a lui Homer, pentru care există doar 643 de manuscrise antice. 643, da, pentru Iliada. Bun. Aceste manuscrise în limba greacă, cele 5586, nu s-au găsit toate în același loc. Sunt răspândite în tot bazinul Mării Mediteraneene, care era lumea cunoscută pe vremea aceea. Cele mai vechi manuscrise sunt doar la 100 de ani de la original. Da? Deci undeva în secolul 2, anul 100 și ceva. Iar cel mai vechi manuscris complet, adică Biblie, Biblia în întregime, poate există și mai vechi, dar nu s-au descoperit, sunt din anul 300 și ceva. Din câte știu eu, sunt trei astfel de Biblii în lume. Una este în Anglia, la British Museum, una este în unde e una? Nu mai știu unde. În Rusia sau la Vatican? Nu mai știu. Unde? În Rusia și una e în America. Și deci Bibliile astea, Biblia s-a format mai înainte de anul 300 și ceva. Dar nu s-au găsit manuscrise mai vechi. Ăsta e numit Codex Sinaiticus pentru că s-a găsit la o mănăstire în Sinai și s-a păstrat acolo, e uimitor. Poate cineva dintre dumneavoastră va găsi în România, undeva, într-o peșteră, o Biblie veche. De ce nu? Deci Bibliile astea din anul 300 și ceva sunt disponibile pentru studiat, pentru oricine. Sunt scanate, sunt pe internet, textul e introdus pe internet, în programe de studiu biblic, în interliniare și sunt identice cu ce avem astăzi. Deci nu este... Nu poți... Dintr-o dată cade ce a spus Mohamed că Biblia a fost modificată. Pentru că Mohamed nu avea informațiile astea, nu avea acces. El, dacă studiați islamul, lucrurile pe care le știa despre creștinism și iudaism le știa mai mult din tradiție, din auzite. Și el a zis, Biblia a fost modificată și atunci și-a permis el să spună despre Iisus că Iisus nu a fost răstignit, numai li s-a părut lor că a fost răstignit. Na. Deci asta spune. Păi, și l-au întrebat pe Mohamed unii, păi uite, dar Biblia zice că a fost răstignit și că a înviat. A, Biblia a fost modificată. A zis Mohamed în anul 500 și ceva. Da? Dar avem dovada că Biblia n-a fost modificată. Da. Bun. Acum, pentru că există așa de multe manuscrise, 5586, ai zice că la un număr așa de mare de manuscrise, da, o să obții diferențe mari între ele. Și asta e problema, că dacă obții diferențe mari între ele, atunci de unde știi ce zicea originalul? Însă lucru minunat este că aceste 5586 de manuscrise antice sunt identice în proporție de 99,5%. Mai mult de atâta, acele 0,5% diferențe între ele sunt de ordine a cuvintelor sau de spelling. Când zici pe litere. Să zici pe litere, cum scrii pe litere. Deci sunt unele diferențe între a scrie un cuvânt în litere. Deci în realitate nu sunt diferențe. Asta e incredibil. Asta e incredibil. În realitate nu sunt diferențe. Toate 5.000. Asta e incredibil. Prin comparație, cele 643 de manuscrise pentru Iliada, deci aproape de 10 ori mai puține, sunt identice doar în proporție de 95%. Bun. Și atunci, cum s-a obținut, de ce avem o asemenea precizie? Pentru că vă dați seama, deja lucrul ăsta răspunde 100% sau dacă vreți 99, mai mult decât 0,5, că diferențele alea sunt minore. Răspunde în proporția asta că da, putem ști cum a fost originalul, scris de mâna lui Matei, de mâna lui Marcu, de mâna lui Pavel, chiar dacă Pavel avea un, cum îi spune la omul care scrie pentru tine, un scrib care scria, că el avea probleme cu ochii, probleme... La sfârșit uneia dintre epistole, cred că se semnează și el. Zice, acum mă semnez eu și își zice numele. Dar, na, putem zice, de mâna lui Pavel, dacă vreți. Poate unele le-a scris el. De ce, de unde avem noi asemenea precizie? Numărul 1, e vorba de știința în a copia manuscrise antice, cum copiau pe vremea aceea. Fără Xerox, da? Copiau, aveau metode să numere literele de pe pagină, să verifice cuvântul de la mijlocul fiecărei coloane, litera de la mijlocul fiecărei coloane, dacă corespunde. Și erau și munceau mult și erau și foarte stricți. Dacă era o greșeală, aruncau toată coala. Deci erau foarte serioși în a copia. Numărul 2, au făcut asta cu dragoste pentru Biblie. Oamenii credeau în asta când o copiau. Nu era ca și cum copiezi Iliada a lui Homer sau scrierile lui Cezar. Sau... Și Duhul Sfânt a fost în... Duhul Sfânt a fost în control al acestui proces. Trebuie să observăm și asta. Nu doar musulmanii spun că Biblia a fost modificată, ci și mormonii. Mormonii nu sunt o religie, ci sunt o sectă pseudo-creștină, adică ei zic că ei sunt adevărații creștini. Dar ei spun că Biblia nu este exact așa cum o avem astăzi, că s-a pierdut, dar cărțile lui Joseph Smith sunt perfecte. Bun. Ce e clar în lumea științifică? Pentru istoriile lui Herodot, pentru Plato, pentru războaiele galice ale lui Cezar, pentru analele lui Tacitus, pentru fiecare dintre astea există mai puțin de 10 manuscrise antice și nimeni din lumea științifică nu contrazice faptul că avem originalul, avem ceva identic cu originalul. Deci, cred că putem să tragem linie și să concluzionăm că e clar că ce avem astăzi în limba greacă și în ebraică este identic cu originalul. Chiar dacă pentru niciun text antic nu există vreun original undeva. Sau poate există, dar nu s-a găsit, nu știu. Bun. În a stabili vechimea manuscriselor, există o mulțime de alte metode, nu doar datarea cu carbon, și anume studiul materialului, forma literelor, culoarea cernelii, împărțirea în pagină și alte lucruri pe care le studiază. Știți, spre exemplu, arheologii pot să dateze o excavație în funcție de stilul de ceramică găsit în acel strat. Pentru, știu asta cu precizie. Bun. Vechimea. Sunt alte metode decât datarea cu carbon, și anume pe ce tip de material s-a scris, forma literelor, culoarea cernelii și aranjarea în pagină. Acum, mai există alte scrieri în creștinism, există niște lideri ai bisericilor din primele 4 secole, numiți tradițional părinții bisericii, sau așa le zice, sau le mai zice și altfel. Sfinții părinți, așa le mai zice în ortodoxism, și au scris și ei scrieri și în acele scrieri există 36.000 de citate din textul original. Da? Deci, iarăși trimiteri cu privire la textul original. Deci ele nu sunt manuscrise ale Bibliei, nu sunt copii ale Bibliei, totuși în scrierile lor apar citate din Biblie, care fac referire la textul Bibliei. O altă confirmare. Bun. Haideți să încheiem testul bibliografic spunând că dacă cineva nu crede că avem Biblia corectă, nemodificată și exact așa cum a fost de la început, atunci acea persoană ar trebui să nu mai creadă nimic din istorie. Ar trebui să arunce orice informație despre Napoleon, despre Ștefan cel Mare, despre Cezar, să renunțe la orice. Pentru că pentru Biblie avem mai multe dovezi. Da. Bun. Haideți să luăm pauză, 10 minute, și apoi vom continua cu testul evidenței interne, unde vorbim despre minciuni, mituri și contradicții. Dar nu vom termina astă seară cu testul evidenței interne. Și o să avem o temă, dar nu pentru data viitoare, pentru peste două dăți, și această temă va fi cu prezentare de aici, sau de zis, cumva public, să afle toată lumea. Trebuie să găsiți o aparentă contradicție în Biblie. Adică să ziceți, uite, în pasajul ăsta se zice așa și apoi în pasajul ăsta se zice altfel. Pare că e o contradicție. Și apoi să ziceți, de ce nu este o contradicție? Da. Asta este o temă. Dar nu pentru peste o săptămână, ci pentru peste două săptămâni. Adică să găsiți, să vă dau exemple sau să nu vă dau exemple. După aia vă stric tema, dar e tema asta de câțiva ani și sunt, o să vă zic oamenii care au prezentat-o. În 2007, Ionel, Elena, cred că Elena Rusu, Bene, Mircea, Alex Florentin, Olimpia. Da. Vă dau exemplu Olimpiei, bine? Să vă dau sau să nu vă dau? Vă dau un exemplu de contradicție, ca să vă gândiți la asta. Biblia spune să-ți cinstești tata, pe tatăl și pe mama ta, și apoi Iisus zice, nimeni nu poate veni la mine dacă nu urăște pe tatăl și pe mama sa, ba însăși viața sa. E o contradicție. Până la urmă, ce trebuie să fac? Să iubesc și să cinstesc pe tata și pe mama sau să-i urăsc? Da? Și trebuie să e o aparentă contradicție și apoi trebuie să explici de ce nu e o contradicție. De fapt, ce înseamnă? Da? Asta. În 2011, Adela, Ana Maria, Andrei Pintilie, iarăși Elena, Mihai Dumitru, Ioni, Liviuța, în 2015, Vica, Sorin, Olivia, Mădălina, Daniel Balca, Iulia. Care Iulia? Iulia de la București, cred, da. Și Alexandra, Gabi Obreja, Ela Păcurar? Cine e Ela Păcurar? Nu. Mihaela Păcurar. Și Marius Păcurar. Oh! Și Marius. Și Ioana Pintilie și Mara. Aceștia au fost studenții din 2015. Deci o să vă trec aici cu... Să vă gândiți, aveți două săptămâni la a găsi o aparentă contradicție. Vă invit în pauză să vă uitați la tabelul pe care l-am cu manuscrise, vechimea de când sunt și numă. Da. Bine, luăm pauză. Ok. Poftim? Da. Nu, că pentru voi, dacă scriam, dar așa. Ok, haideți să continuăm. Continuăm cu testul evidenței interne. În pauză am mai vorbit aici despre Vechiul Testament. Vechiul Testament are o altă istorie cu alte copii manuscrise, alte acuzații. Am discutat despre acuzația că există o acuzație că doar cu 500 de ani înainte de Hristos s-a inventat iudaismul, și anume în captivitatea babiloniană. Cu alte cuvinte, că abia atunci s-ar fi inventat monoteismul. Până atunci au fost politeiști evrei, ceea ce nu este adevărat. Însă e o temelie puternică asta, pentru că dacă ar fi, cum spun acești critici ai Bibliei, că doar în captivitatea babiloniană evreii au devenit monoteiști, atunci ai putea zice, dar unde a fost Dumnezeu înainte? De ce nu a vorbit oamenilor înainte? Și nu este adevărat lucrul ăsta. Alta acuzație era că Isaia 53, care descrie detaliat, cu 500 de ani înainte de venirea Domnului Iisus, descrie moartea Domnului Iisus, a fost adăugat în Isaia după Domnul Iisus. Și în secolul 20 s-au găsit manuscrisele de la Marea Moartă, clar identificate ca fiind de dinaintea Domnului Iisus și care conțineau Isaia, capitolul 53. Da. Poate vă întrebați, dar atunci ce zic evreii despre Isaia 53? Cum de nu cred ei în Yeshua? Da. Așa îl chema pe Domnul Iisus. Cum de nu cred ei în Domnul Iisus? Ei bine, ei nu citesc Isaia 53 și nu prea citesc Isaia și nu prea citesc Biblia. Iudaismul acum este o religie ca în ortodoxism sau catolicism, în care Biblia nu e, Scriptura nu e importantă, tradiția e importantă și identitatea culturală și așa mai departe. Bun. Acum vorbim despre testul evidenței interne. Dacă există inconsistențe în text, dacă textul prin el însuși stă în picioare. Da. Și da, pentru a evalua un text după testul evidenței interne e mai dificil decât testul bibliografic, deoarece trebuie să înțelegi textul. Trebuie să-l studiezi și să înțelegi ce spune documentul. Da. Aici ajută foarte mult un curs de la Institutul Biblic numit hermeneutică, și anume cum să înțelegi textul. Pentru că acest text antic a fost scris în altă limbă decât limba noastră. A fost scris în altă cultură decât cultura noastră. A fost scris într-o altă gândire, în gândirea evreiască. Cronologia nu este așa de importantă ca în gândirea greacă. Noi, în lumea modernă, gândim după gândirea greacă. Da? În gândirea evrească o să zică și omul ăsta a trăit și a murit. Și apoi a făcut lucrul ăsta, a mers la război. Și tu zici, păi stai, n-a murit. Cum a mers la război după aceea? A murit, dar o să îți zică o poveste din timpul vieții lui, dar în gândirea ebraică ți-o poate relata după ce spune că omul a murit. Da? Asta e gândirea ebraică. Cronologia nu este așa de importantă. Bun. Deci, și aici ne jucăm noi cu tema aia, că aparente contradicții din Biblie par a fi contradicții când le abordăm fără să înțelegem documentul. Da. Îmi tot vine să vă zic contradicții din Biblie, și, dar dacă vă zic, doar vă fac tema mai grea, că poate vă zic una la care, pe care ați fi găsit-o voi. Da. Bun. Și la testul evidenței interne vom răspunde la trei întrebări. Prima e dacă Noul Testament conține minciuni. A doua este dacă Noul Testament conține mituri, adică povești. Și a treia este că dacă există contradicții. Bun. Haideți să începem cu prima. Conține Noul Testament minciuni? Haideți să vorbim despre lucrul ăsta. Care este critica adusă? Ce înseamnă critică? Înseamnă că ce spun oamenii care sunt dușmanii Bibliei, care nu vor să o creadă cuvânt cu cuvânt. Critica este că autorii Noului Testament au inventat ei lucruri despre Isus, după cum li s-a părut lor că e mai convenabil. Da? Și atunci acuzația adusă Bibliei, critica, este că evangheliile conțin mai mult lucruri care sunt un produs al credinței bisericii și nu neapărat evenimente istorice. Să nu uităm că evangheliile și faptele apostolilor sunt cărți istorice, relatează evenimente. Ele nu sunt epistole, evangheliile și faptele apostolilor. Ele sunt documente care relatează evenimente istorice. Și acum vom aduce foarte multe dovezi, raționamente, că lucrurile scrise în Evanghelii și în Faptele Apostolilor nu sunt minciuni. Înainte de asta, care este lucrul central din creștinism și din credința noastră? Atât de important încât Apostolul Pavel spune că dacă lucrul ăsta nu s-a întâmplat, suntem toți niște mincinoși, mai bine nu credeam. Și care este? Învierea Domnului Iisus. Da? Deci când vorbim despre fapte istorice și oare conține Biblia minciuni, au inventat apostolii, în primul și în primul rând ne gândim la învierea Domnului Iisus. Haideți să spunem pe față la ce ne gândim, da? Ce anume se spune că ar fi mințit autorii Bibliei? În primul rând că Iisus a înviat și că l-au văzut. Da? Apoi, minunile, apoi că a zis că e Fiul lui Dumnezeu, da. Astea sunt lucrurile atacate. Bun, haideți să vedem. Acum, nu știu cum vreți să vi le notați, cu 1, 2, 3, 4, nu știu, dar eu o să pierd numeratarea lor, că doar mi-am scris titlurile cu albastru. Primul punct. Martorii oculari nu ar permite minciunile. Dacă autorii evangheliilor ar fi mințit și inventat ei învierea Domnului Iisus sau minunile, atunci cum ar fi trecut de cititorilor care erau martori oculari? Da? Cum ar fi putut să scrie în Evanghelii? L-au văzut sute și mii de oameni înviat. Și apoi oamenii care ascultau Evanghelia citită se întrebau între ei, mă, dar cine l-a văzut? Cine? Unde sunt oamenii ăia? Unde sunt? Da. Deci faptul că aceste lucruri au fost scrise când încă mai erau în viață martorii oculari, sunt o dovadă a faptului că martorii oculari au aprobat scrierea. Altfel, scrierea nu ar fi rezistat în timp. Da. Pentru că discutăm imediat, dar unul din punctele esențiale ale martorilor oculari este că au preferat să plătească cu viața lor pentru credința lor. Da? Deci toate se leagă foarte bine. Atenție că cei care critică și acuză Biblia de minciună o să încerce să desfacă legătura asta bună între elemente. Spre exemplu, vor spune, Biblia a fost scrisă mai târziu, prin anii 300, când nu mai existau martori oculari în viață. Care e răspunsul la lucrul la asta? Există manuscrise din anul 200. Există manuscrise, da? Deci de unde au apărut 5.000 de manuscrise antice dacă Biblia a fost scrisă doar la sute de ani după aceea, după ce a fost Domnul Iisus? Altă acuzație adusă de criticii Bibliei este că creștinii n-au fost persecutați. Am auzit lucrul ăsta pe Discovery Channel, la o emisiune, la un documentar despre Coloseum, că de fapt creștinii nu au fost. Dar ca să zici lucrul ăsta, trebuie să contrazici istoria necreștină. În istoria necreștină se spune că Nero își lumina grădina noaptea cu creștini arzând. Necreștinii au zis asta, nu e în Biblie sau în tradiția creștină. Da. Bun. Deci, martorii oculari nu ar fi permis, nu ar fi acceptat minciuna. Adică, romanii vin să te omoare pentru că tu zici că Iisus a înviat și l-ai văzut. Și tu știi că nu e adevărat și te lași omorât sau ții la cartea aia să fie scrisă. Apoi, alt lucru, tot la punctul ăsta, este că biserica nu s-a născut undeva izolat, în casa cuiva și erau câțiva și timp de 300 de ani au fost numai 10 creștini. Biserica era publică. În prima zi când Petru a predicat, 3.000 de oameni au fost botezați. Și lucrul ăsta era public, l-am văzut pe Iisus înviat, deci martorii oculari. Și este foarte interesant cum în vremea aceea, faptul că era biserica publică, deci mișcarea asta numită, ea a fost numită creștinism în Antiohia, mai târziu, și a fost numită în batjocură creștin. Credincioșii au fost numiți creștini Era un termen de batjocură pentru ei de la Hristos. Deci credincioșii, biserica, și e interesant cum astăzi în lumea internetului nu mai avem un teren propice pentru aflarea adevărului. Pentru că în lumea internetului fiecare în mod anonim își poate da cu părerea și nu se angajează cu nimic pentru părerea sa. Dar atunci lucrurile erau mai deschise, erau public și te angajai pentru părerea ta. Să, de multe ori să fii botezat însemna că îți semnezi condamnare la moarte. Bun. Când vorbim despre martori oculari, nu ne referim doar la cei credincioși, ci și la cei care se opuneau creștinilor și credincioșilor. Mulți martori oculari ostili lui Iisus Hristos atestau totuși minunile făcute de el. Din câte știu eu, nu au atestat învierea lui. Și biserica a crescut la început pe predici care conțineau, așa cum știți și voi foarte bine. Așa se vorbea. Și așa se vorbea despre învierea Domnului Iisus, pe care l-ați văzut, așa cum știți. Așa a crescut biserica la început. Bun. Următorul punct în a demonstra că nu sunt minciuni este întrebarea logică că de ce să inventeze cineva o credință așa de dificil de urmat? De ce, dacă tot vrei să faci minciuni, de ce să nu faci ceva mult mai, nu știu, interesant, mai ceva care să îți permită să faci și sacrificii către împăratul roman, să te închini? Din cursul cu pastor Steve Andrulonis știm că împăratul roman era zeu, avea templu și când mergeai să te închini, primeai document, hârtie, și cu acel document erai scutit de unele taxe și aveai intrări altundeva. Deci să nu te închini împăratului era o mare problemă. Bun. Următorul punct. Dacă nu a fost scris de ucenici atunci, în funcție de evenimente istorice, ce a fost scris mai târziu și totul e o minciună, atunci de ce evangheliile nu conțin învățături relevante la problemele mai târzii ale bisericii? Căci din scrierile lui Pavel vedem ce întrebări avea biserica mai târziu despre rolul femeilor, despre circumcizie, despre unitatea dintre evrei și neamuri, despre vorbit în limbi, despre divorț dintre un creștin și soțul sau soția necreștină. Și atunci, dacă apostolii au inventat ei evangheliile, atunci de ce n-au băgat? Că Iisus a băgat și a zis și niște învățături despre astea, să tranșeze lucrurile astea. Și nu conțin evangheliile învățături relevante la întrebările mai târzii ale bisericii. Bun. Alt argument. Biserica exista și noi citim în Faptele Apostolilor că ei se întâlneau zilnic, biserica primară. Dar știți ce avem noi și nu aveau ei? Ce avem noi și nu aveau ei? Noul Testament. Ei se întâlneau, dar nu aveau Noul Testament. Da? Bun, dar când se întâlneau, ce făceau? Ce vorbeau? Apostolii le spuneau ce s-a întâmplat. Le spuneau. Deci, înainte să aibă evangheliile, dintre care prima a fost scrisă la 20 de ani după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, timp de 20 de ani, ei au avut tot felul de învățături și lucruri, știau despre Domnul Iisus. No. Și vine după 20 de ani Matei să inventeze ceva? Știți? Nu se poate lucrul ăsta. Deci nu poți să zici că cineva separat de biserică mai târziu a inventat ceva și a scris ceva în Evanghelie. Bun. Următorul argument. De ce conțin Evangheliile lucruri negative despre liderii bisericii? Nu? Dacă ei au inventat relatările de acolo, de ce au scris despre ei lucruri negative? Nu? Tu vrei să inventezi o religie, tragi minciună peste minciună, de ce ai scrie că toți ați fugit și l-au lăsat pe Iisus singur, sau că apostolii se certau între ei, care e mai mare și cine să aibă un loc mai mare în împărăția cerurilor, sau lepădarea lui Petru. Următorul punct este că de ce conține Evangheliile slăbiciuni ale Domnului Iisus? Dacă tu minți și vrei să inventezi o religie, nu? Ce înseamnă slăbiciunea ale Domnului Iisus? Că n-a putut face nicio minune în Galileea. Că unii vorbeau despre el că e nebun. Că Domnul Iisus a spus cu propriile sale cuvinte că nu știe viitorul. Sau strigătul său slab și disperat de pe cruce. Acum un argument din scrierile lui Pavel. În 1 Corinteni 7, el scrie ceva de la el și subliniază asta. Spune, acum spun eu, nu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru Pavel era foarte clar că ce scria era din partea lui Dumnezeu, nu era de la el. De aceea, atunci când a pus un gând de la el, a pus a explicat lucrul ăsta, acum scriu de la mine. Alt argument. Iar și se leagă de martorii oculari. Erau atât de bine cunoscute evenimentele din Evanghelii, da? Mulțimile hrănite, minunile făcute și apoi arătarea, răstignirea lui Iisus care a fost publică și apoi arătarea lui ca înviat, încât e imposibil să modifici aceste întâmplări. Că vii tu ca un autor și vrei să scrii ceva diferit. Cine a scris articolul ăsta a zis, spre exemplu, să zici tu acum ceva din al doilea război mondial care nu s-a întâmplat. Ți-ar sări toți în cap, că na, totul e cunoscut despre al doilea război mondial. Nu poți să faci o modificare. Apoi, când cineva minte, întotdeauna o face pentru un avantaj, pentru un profit. De-aia mint oamenii. Nu există niciun astfel de motiv în a minți. Nu găsim niciun motiv. Deci au mințit că l-au văzut pe Iisus înviat. Bun, de ce au mințit? În zilele noastre trăim în niște vremuri foarte interesante. În zilele noastre cineva predicând sau fiind pastor poate să fie foarte bogat, chiar dacă oamenii sunt foarte săraci. Și vedem lucrul ăsta în Africa, spre exemplu. Dar în vremea aceea nu era așa. Nu știu de ce, oamenii nu erau așa de ușor. Nu erau. Poate pentru că erau politeiști și mergeau la altă religie, unde li se promitea. Adică dacă erai superstițios, te duceai la o altă religie, unde era mai ușor. Nu trebuia să stai, să fii creștin. Da. Ucenicii n-au avut niciun profit din a spune că Iisus era Dumnezeu întrupat. Nu exista niciun profit din asta. Ce s-a întâmplat cu ucenicii a fost că a fost respinși, criticați, persecutați și în multe cazuri martirizați. Închiși, torturați, răstigniți, fierți de vii, arși pe rug, decapitați, li s-au scos intestinele și hrăniți la lei. Da. N-au făcut bani din asta, deci nu stă în picioare ideea asta că au mințit. Bun, următorul punct legat de asta, că n-au fost minciuni. Nu există nici măcar o singură evidență istorică că vreun ucenic al lui Iisus și-ar fi schimbat mărturia sub tortură. Nu există nici o mărturie, nici o dovadă că unul ar fi zis: da, așa e, am mințit, e o minciună tot. N-a fost nimeni. Nu există așa ceva. Nu există ca fapt istoric nici măcar să fi mărturisit pentru bani, ca și mită sau sub tortură. Da? Următorul argument. Haideți să ne uităm la cine erau cei care au scris Evangheliile. Ne uităm la caracterul martorilor. Este un lucru pe care îl face orice judecător când ascultă mărturii în tribunal. Dacă ar fi scris Iuda o Evanghelie, puteai să zici că minte sau inventează. Dar oamenii aceștia erau oameni simpli, erau țărani, erau pescari, nu erau oameni iscusiți, mincinoși, șmecheri. Și faptele și cuvintele lor dovedeau sinceritate și în plus și-au dat cu bucurie viața pentru ce au scris acolo. Nimic nu dovedește sinceritatea mai clar decât martirajul. Bun, următorul punct e că dacă au mințit, atunci au fost foarte iscusiți, incredibil de inteligenți să împletească minciuna cu fapte istorice, pentru că sunt multe fapte istorice, evenimente, locuri și oameni descriși cu exactitate în Evanghelii. Deci au știut să strecoare minciuna printre fapte istorice foarte precise. Apoi, că dacă au mințit, atunci n-au fost mici mincinoși, ci au fost cei mai mari mincinoși existenți vreodată pe suprafața planetei, dacă au mințit. Da? Nu e o minciună mică. Și uneori mă uimea abordarea asta cu privire la Domnul Iisus. E adevărat ce a zis Domnul Iisus despre el sau Iisus e un mincinos? Și eu nu voiam să fiu așa de clar în a răspunde la întrebarea asta. Voiam să evit să răspund. Voiam să zic, nu, dar poate că n-a zis chiar așa. Poate s-a modificat Biblia, poate... Nu. Iisus a zis, eu sunt. Da. Deci, oamenii ăștia ar fi, au mințit, atunci ar fi atât de ticăloși în minciuna lor. Pentru că ei nu doar au mințit, ei au scris în învățăturile lui Iisus că da-ul tău să fie da, nu-ul tău să fie nu și să nu minți. În timp ce ei mințeau, înțelegeți? Dacă ei au mințit, atunci nu sunt doar că am pus și noi acolo, că am viață sau am mințit ceva. E că au descris învățăturile lui Iisus care vorbeau cu sfințenie despre adevăr. Da? Pavel scrie în Efeseni 4:25, să lăsați la o parte orice falsitate și să vorbiți doar adevărul. În Matei 19:18 spune, dacă vrei să ai viață, ascultă poruncile, să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi și să nu dai mărturie mincinoasă. Matei 19:18. În 1 Petru 2:1, să renunțați la orice răutate, orice ipocrizie, orice invidie și orice bârfă. Dacă cineva acuză că Biblia conține minciuni, atunci trebuie să-i zici, tu nu zici că Biblia conține minciuni, ci tu zici că Biblia conține uriașe minciuni. Adică de o asemenea, ar trebui să fie de o asemenea, mă scuzați, ticăloșie, de o asemenea, să fii expert cel mai mare mincinos, adică să fie demonic, ceva demonic să fie. Bun. Și ne duce la următorul punct. Asta ar însemna că avem cartea cu cel mai înalt standard din lume. Da? Cele mai pure idealuri scrise de niște mincinoși și de niște escroci. Asta e ce zice, asta ar trebui să fie. Da? Bun. Și vă dau ultimul punct la întrebarea că dacă conține Biblia minciuni și cu asta încheiem astă seară, dar ascultați lucrul ăsta cu atenție, ascultați-l, da? Nu există nici o dovadă că ei au mințit. Auziți lucrul ăsta? Nu vă uimește. Nu există nici o dovadă că Biblia conține minciuni. Este doar ceea ce se cheamă un argument silențios. Îl zici, dar n-ai dovezi. E o speculație. Asta este. Fără dovezi. E un lucru spus, dacă vreți, cu răutate sau din ignoranță. Sunt niște minciuni. Nu există nici o dovadă. Da. Ce să mai zic în încheiere? Modul în care gândim noi logic este următorul. Și o să-l mai spun semestrul ăsta și e o logică mare și interesantă. Dar noi suntem orbiți, uneori nu putem să pricepem logica asta și ascultați-o. Și să vă gândiți la ea și să-mi spuneți ce părere aveți. Ascultați-o. Noi suntem orbiți acum pentru că am crescut cu teoria evoluției. Majoritatea dintre noi am crescut învățați evoluție. Dar dacă nu crești cu evoluția sau dacă începi să gândești clar și să-ți dai seama că evoluția, mă, e o invenție, e o minciună gogonată, este o bazaconie, nu există nicio dovadă pentru ea, atunci singura concluzie logică și rațională e că există un creator. Despre logica asta vorbesc. Despre logica asta vorbesc. Pentru că cineva care crede în evoluție, zice, unde e dovada că există Dumnezeu? Și fiind orbit de evoluție, nu mai poate să gândească cum ar fi să nu fi auzit niciodată despre conceptul ăsta, evoluție. Dar dacă ștergi, n-ai cum, dar dacă ai putea șterge evoluția, orice explicație fals științifică despre existența vieții, atunci singura concluzie logică și rațională a omului este că există un creator. Și logica asta o abordăm și aici, da? Sunt martori oculari, sunt manuscrise străvechi, totul este logic. Oamenii au murit martiri pentru ce este scris aici, pentru credința lor. Nu există nicio dovadă că vreunul dintre ei ar fi zis, nu ne mai torturați, e o minciună, am inventat noi asta. Nu există niciun avantaj pentru care să fii mințit. Da? Și săptămâna viitoare vom vorbi. Da, nu există niciun avantaj, dar poate e un mit. Așa pornesc religiile, oamenii vor să creadă în ceva și cred cu fanatism. O să abordăm ideea asta săptămâna viitoare. Conține Noul Testament mituri. În primul rând, învierea Domnului Iisus, apoi dumnezeirea Lui. Astăzi sunt atei care acceptă că a existat omul Iisus Hristos, dar nu că era Dumnezeu, nu că făcea minuni. Da? New Age-ul este plin de Iisus, era un om cu puteri supranaturale, care și-a unit chakrele și și-a realizat sinele. Și budiștii spun că Iisus era o încarnare a lui Krishna, a lui. Iar musulmanii spun că era un profet, dar mai mic ca Mahomet. Da? Bun. Aveți vreo întrebare astă seară? Da, Cipri. După? Ok, sunt aici. Da, Klaus? Martorii Iehova au modificat Noul Testament ca să scrie Iehova peste tot și ca să modifice unde Biblia spune că cuvântul era Dumnezeu, să scrie cuvântul era un Dumnezeu și unde Iisus a zis eu sunt, să scrie eu am fost și astfel de lucruri. De aceea au modificat Martorii Iehova. Da. Da. Martorii lui Iehova spun că Domnul Iisus nu a înviat în trup, ci doar ca duh. Da. Ceea ce nu stă în picioare la atunci de ce a zis Iisus, atingeți-mă și dați-mi să mănânc. Ce a mâncat Domnul Iisus înviat? Nu era un pește și un fagure de miere. Adică asta aveau ei acolo și a zis, dați-mi să mănânc. Bine. Tată, mulțumim pentru seara asta, acești studenți minunați și cei care ne-au ascultat pe internet. Binecuvântează, te rugăm, pe fiecare în drum spre casă. Lucrează cuvintele acestea pe care le-am auzit în inima noastră, în mințile noastre, ca să gândim cu tine și să gândim logic, cu o logică eliberată de păcat și de întuneric, să gândim în lumină, cu tine, Doamne. Mulțumim. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.